Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tavataan tänään yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista suomalaisista elokuvaohjaajista, Hami Ramezan. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Terve Hami Ramezan.
Terve, terve.
Sun auto ei lähtenyt liikkeelle. Meinas mennä tiukalle tämä suoraan lähetyksen.
Meinas, mutta täällähän ollaan.
Joo, ihanaa. Kiva, että pääsit paikalle.
Kiitoksia.
Puhutaan tänään sun ensimmäisestä pitkästä elokuvasta Ensilumi muun muassa, joka tulee ensi iltaan huomenna.
Huomenna.
Millainen tunne on päällimmäisenä nyt, kun siis tämmöisen pitkän elokuvan tekeminen kestää monta vuotta ja leffa viimein sitten tulossa ihmisten ilmoille arvioitavaksi ja koettavaksi. Millainen kauhun hiki vai helpotuksen huokaus siitä jää päällimmäiseksi?
Mä oon pelkästään innoissani. Totta kai jännittää ja yleisö on itselle se semmoinen päätepysäkki ja siis se, niin kuin, se kelle niitä tekee ja kun asettaa sen kameran, niin aina tekee sen kunnioitettavasti ja kohteliaasti, totta kai aiheesta riippuen, mutta kyllä mä huomaan, että mä oon joka päivä yleisön kanssa tekemisissä ja nyt se huomenna on siellä. Niin tää on ihanaa, tää on erilainen kuin edelliset elokuvat. Tää on ensimmäinen, joka menee elokuvateattereihin. Siis kaikki tämmöinen. Luvutkin kiinnostaa, että kun niistä saa niin hyvin tietää.
Kyllä,
että.
Kyllä. Nyt on tietysti jännittävä tilanne, että elokuva-alalla menee tosi huonosti tämän koronapandemian takia ja leffateatterit on nyt auki, mutta niin kuin vähän niin tuskin auki.
Joo, se on tosi valitettavaa, mutta me ollaan tässä kaikki yhdessä, että se ei ole vain elokuva-alan ongelma. Toki henkilökohtaisesti harmittaa, niin. Että kenties ei saa sitä ihan potentiaalista katsojamäärää, mutta täytyy sopeutua, että maailma muuttuu joka päivä. Että.
Joo, me ehkä palataan tähänkin aiheeseen jossain vaiheessa lähetystä vähän tarkemmin. Seurasin eilen vähän puolihuolimattomasti Jussi Gaalaa, jossa Ensilumi ei nyt tietenkään vielä ollut ehdolla, kun se tulee vasta ensi iltaan, mutta Jussi Gaalahan on nyt sitten sen suomalaisen semmoisen leffajulkisuuden huippuhetki. Ja Aurora-elokuvan tuottaja Max Malka kävi pokkaamassa siitä parhaan elokuvan palkinnon. Ja hän, kuten sinäkin, on iranilaistaustainen elokuvan tekijä. Edetäänkö me nyt jonkinlaista ikään kuin iranilaista hetkeä suomalaisessa elokuvahistoriassa?
Mä uskon, että se on iranilainen ja suomalainen. Mä uskon, että me eletään tämmöistä taitekohtaa, missä ihmiset, jotka on pitkään tehnyt työtä, pääsee vihdoin tekemään elokuvia, jotka on isomman yleisön nähtävillä. Ja Mähsä, erittäin lahjakas elokuvatuottaja, on aloittanut jo koulut hyvin nuorena ja nytten ihanasti voittivat Aurora-elokuvan kanssa, niin
Monta Jussia.
Se oli ilo ja kunnia seurata ja huomaa hänen puheissaankin, että kun ne haasteet on samanlaiset, niin hänen puheessaankin oli paljon samoja, mitä itse ajattelee, että tosi onnellinen hänen takiaan.
Joo.
Kyllä täällä vissiin iranilaisia on, jotka tekee elokuvia, mutta niin on kokkolalaisiakin. En tiedä, mistä nekin tulee, mutta niitäkin on, että tämä elokuvalla on täynnä yllätyksiä.
Kyllä, kyllä. Toisaalta sun ja Max Malkan kaltaisten niin kuin elokuvaohjaajien tai elokuvan tekijöiden esiin nouseminen, se kertoo myös semmoisesta niin kuin elokuvamaailman moninaistumisesta, mistä eilisessä gaalassakin hieman puhuttiin. J.K. Ohanve palkittiin parhaana miessivuosan esittäjänä Aurorasta, myös ensimmäisenä tummaihosena suomalaisena. Naiset ja miehet kamppailee ikään kuin niistä samoista pysteistä aika niin kuin tasavertaisena. Se on muuttunut tosi paljon tämä sukupuoli erokin. Ja jotenkin siinä vielä niin kuin huvittavana yksityiskohtana mulle oli se, että kun Markus Selin, niin kuin tämän hetken niin kuin menestynein elokuvatuottaja ehkä Suomessa, joka on vaikuttanut paljon tämmöiseen niin kuin viihdeelokuvan kehitykseen Suomessa, kun hän palkitaan Betonijussilla elämäntyöstään, niin se tuntuu semmoiselta, miten se sanoisi, semmoiselta vähän niin kuin virkistävältä poikkeukselta siinä yleisessä kuvassa tai juonessa, mikä sen eilisen illan aikana syntyi.
Kyllä se, mä uskon, että siinä itse asiassa jo kollegoiden kanssa puhuttiin, että kyllä se oli aika historiallinen päivä. Juuri niiden aspektien takia, mitä äsken mainitsit, ja tosi hieno huomio sulta tämä Markuksen palkitseminen, että siinä niinku uusi ja vanha yhdistyy ja siinä on monet kysymykset. Me eletään maailmassa, missä moni asia muuttuu. Ja se on ihana nähdä sitä myös elokuvamaailmassa, että jollain tapaa hienoa elää niin kuin tätä hetkeä. Että se vaan tuntuu, että ollaan niin kuin siinä niin kuin ytimessä tällä hetkellä, että alkaa asiat muuttua.
Joo, ja oli vielä kiinnostavaa niin kuin seurata tämän eilistä Jussi Gaalaa. Vähän niin kuin vertas sitä viime vuoden juttu, jolloin tämä Me Too-asia oli niin kuin tosi pinnalla ja jotenkin, että se semmoinen niin kuin taistelu tasa-arvon puolesta ja kunnioittavan käytöksen puolesta oli silloin jotenkin tosi herkillä. Se oli herkkä hetki ja jotenkin vähän vaikea hetki, niin. Mutta sen tyyppinen tunne niin kuin ehkä puuttu nyt.
Ehkä jotenkin kanssa itseltä tuntuu, kun näki ihmisiä, jotka oltiin haastettu aika lailla viime vuonna ja heidän läsnäolo oli siellä. Se omalla tavalla oli ihana, koska tuntui, että kohdattiin, käsiteltiin asioita ja siirryttiin eteenpäin.
Joo.
Että kellään osapuolella ei ole varmaan ollut helppoa. Se oli omalla tavalla lohdullista nähdä, että asiat kuitenkin menee eteenpäin ja että se on hyvä käsitellä asioita, vaikka ne silloin onkin ihan hirvittävän vaikeita. Semmoinen tunne itsellä oli.
Mutta se on niin kuin ainoa tie mennä eteenpäin, ottaa asioista, vaikeistakin asioista kiinni.
Joo, mä en hirveästi pitänyt asioista, miten niitä hoidettiin. Et mä en niin kuin usko tämmöiseen niin kuin mediaoikeudenkäynteihin. Se oli tosi barbaarista, vaikka mutta joka tapauksessa se asia käsiteltiin ja ehkä tuloksia jopa nähtiin tänä vuonna.
Yeah.
Että ihmiset oli rauhallisempia, ihmiset ehkä jopa tyytyväisempiä. Että se oli kiva nähdä.
Joo. Tosi kiinnostavaa.
Joo.
Mutta hypätään sitten vähän ensi lumeen, joka tulee siis huomenna elokuvateattereihin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana elokuvaohjaaja Hami Ramezan. Mä olen Pietari Kylmälä. Ensilumi elokuva kertoo Mehdipurin perheestä, joka saapuu pakolaisina Suomeen. Ja vaikka pakolaiskeskus on ahdas ja se pakolaisuuteen liittyy moni ahdistavia puolia ja takaraivos on pelko karkottamisesta, niin silti se suomalainen kesä on kaunis ja perhe vaikuttaa onnelliselta. Mä tiedän, että sulta on niin kuin joka haastattelu, sä oot antanut paljon haastatteluja viime päivinä ja viime viikkoina ja sulta on joka haastattelussa kysytty, että minkä takia se elokuva on niin onnellinen. Mä kysyn sen silti
ei, se
että,
on hyvä,
että minkä se takia on se, hyvä. Minkä takia sä halusit tehdä niin jotenkin ikään kuin onnellisen elokuvan ahdistavasta ja vaikeastakin aiheesta?
Se oli oma prosessi. Mä olin ahdistunut ja elin semmoista pientä painajaista ja uudelleen niin kuin syntynyt tähän jonkin tason traumaa. Ja ihan oikeasti mä istuin monta vuotta siellä mun toimistolla ja mä yritin sieltä löytää se totuus tähän niin kuin haasteeseen ja ongelmaan. Niistä kipeimmistä kohdista, väkivallasta, poliittisista epäoikeuksista, uutisista, informaatiosta, kirjoista. Toki ne on avartavia ja mä oon oppinut paljon myös niin kuin sieltä byrokraattiselta puolelta. Mutta en löytänyt sieltä mitään. Ja niin kuin Jussi ja muu Jussi Rantamäki, siis elokuvan ohjaaja. Ehkä jopa ohjaaja, tuottaja. Kokkolalainen.
Kyllä.
Mafiajäsen kenties. Kenties vaikutusvaltaisimmista päästä. Hänkin huomasi, että en mä sieltä mitään olisi koskaan löytänyt.
Koska tämä perustuu tämä elokuva osittain sun omiin kokemuksiin. Sä oot tullut 10-vuotiaana Suomeen vuonna 1989 pakolaisena Iranista. Ja mä kiinnitin niinku huomiota sellaiseen asiaan tässä elokuvassa, että Mehdipurin perhe, se pyrkii niinku ikään kuin suojelemaan sitä onnellisuutta. Vähän niinku hinnalla millä hyvänsä. Ne poika Ramin ei halua muun perheen näkevän, kun hän oksentaa. Ja joku, siinä on joku vahva sellainen niin kuin tunnelataus. Samoin tämä perheen isä Bahman taas niin kuin salaa ikään kuin, niin kuin synkkiä ajatuksia huumorin keinoin. Se huumori on koko ajan jotenkin keskeyttää ne ahdistavien ajatusten pintautumisen.
Mä luulen, että ne, niin kuin heillä jokaisella se on tietyn tyyppinen taistelu. Totta kai helposta on niin kuin nähdä ulkopuolisin silmin ja nyt jälkikäteen ja elokuva on monta kertaa katsottuna, mutta tuntuu, että tosiasiassa jokainen taistelee siitä perheen olemassaolosta ja siitä, että ne ei anna sen hajota, vaikka kenties se ei ole päällimmäinen asia niin kuin henkilöiden mielessä, että mä uskon, että Bahman yrittää, ehkä ei sitä onnellisuutta suojella, mutta suojella lapsia potentiaalisesti rankoista tilanteista ja muuttaa sitä näkökulmaa. Ja mä uskon, että hän tekee sitä vilpittömästi, että se ei ole selviytymis tämmöinen ominaisuus, vaan se on enemmän niin kuin hän. Jotenkin siinä hänen naapurinkin kanssa, niin tuntuu, että hän ehkä on ihan tosissaan siitä, että tulkaa nyt juhlimaan niin kuin meidän kanssa, että miksi ei?
Niin, kyllä. Kohtaus pakolaiskeskuksessa, jossa on nihkeä naapuri. Muistaakseni lopputeksteissäkin lukee, että nihkeä naapuri, joka käy valittavassa melusta kello 9 jälkeen. Ja siitä syntyy yksi tämmöinen konflikti, joka aika nopeasti sitten kuitenkin niin kuin liudentuu semmoiseksi pieneksi kinaksi ja ikään kuin hyväntahtoiseksi sanailuksi.
Joo, se oli itse asiassa tosi ihana nähdä, että tämmöinen henkilöhahmokin, joka on nimetty nihkeäksi naapuriksi, niin niissä lyhyissä minuuteissakin mä aloin nähdä suuren ihmisen niin kuin hänen takana, että se Henri kyllä teki uskomattoman hienoa työtä niissä raameissa, mitä hänellä oli. Ja
kyllä, näyttelijä Henri Hanikalla ei ole montaa repliikkiä.
No ei ole, ja mun mielestä se jollain tavalla, siis hän on iso hahmo.
Joo.
Et se oli ilo nähdä ja Leena Kemppi, vaikka kuinka monta vuotta hän yritti mua kouluttaa, tämä Ylen draaman kanssa työskentelevä henkilö Leena Kemppi sanoi, että Hami, anna nyt te henkilöhahmoille nimet. Muista ensimmäisen elokuvan, kun mä tein. Niin jumaliste se jäi se nihkeä naapuri. Että sä annat pienen viitteen silloin alussa, että se on vähän tämmöinen, ei jaksa keksiä nimeä. Ja, mutta siis huomaa, että olisi pitänyt nimi antaa.
Sulta monessa haastattelussa on kysytty, että onko nämä elokuvan tapahtumat totta? Kun sun tausta tulee esiin ja jotenkin se yhteys sinun Hami Ramezanin ja sitten tämän pienen pojan niin kuin näkökulman kanssa. Mutta sä oot myös vastannut tähän kysymykseen, että ikään kuin mun mielestä ihan hienosti, ei väistellen, mutta hienovaraisesti, että kyse on emotionaalisesta totuudesta. Mitä sä tarkoitat emotionaalisella totuudella?
Mä tarkoitan sitä, että nyt kun ihmiset ei ole elokuvaa nähnyt, niin mun pitää pikkasen tasapainotella sanojen kanssa, mutta esimerkiksi kohtaus, jossa päähenkilö tai elokuvan tämmöinen kapteeni on, hän yrittää olla näyttämättä sitä ahdistustaan ja pahaa oloaan. Ja siinä kun vanhemmat on bussissa ja sitten se lähtee se bussi, niin sehän on pitkä, kun bussi lähtee ja kaartaa. Se emotionaalinen totuus esimerkiksi siinä on se, että me joka päivä, jos mä hyvästelen jonkun, niin se on mulle iso, suuri sydäntä niin kuin koetteleva kokemus. Ja se johtuu siitä, että se on mulla niin useasti liittynyt menetykseen tai menettämisen pelkoon.
Joo.
Ja kun ne on niin konkreettisia siellä matkan päällä.
Mitkä on sun jotenkin vahvimpia muistikuvia omalta pakomatkaltasi perheen kanssa?
No niitä on useita, Iranissa. Mutta siis jos tässä aiheessa pysyy, niin mä oon ollut itse bussissa, jossa on niinku suuri määrä perhettä hyvästelemässä meitä. Ja ne koko ajan menee kauemmaksi. Ja sun tunne vaan, että nyt neitä ei enää ole.
Ja
se tunne siitä, kun ollaan hirveän kauan yritetty sitä, että vaikka yksi tilanne oli se, että valitettavasti kaikista parasta oli, että isä menee ensin tuonne Serbian puolelle, hommaa meille kämpän ja sitten me mennään, koska et sä tiedä, mistä sä et hommata, saatko hommattua. Ja silloin voi tapahtua mitä vaan, sä et kuule hänestä, niin se on niin kuin, se oli, mä muistan, kun itse asiassa niin kuin tämmöiset ehkä paremmat ja henkilökohtaisemmat niin kuin salakuljettajat, että ei ehkä puhuta rikollisista kuitenkaan, niin. Tai no, miten sen ottaa, mutta kun isä lähti ja muistan sen hetken, kun se katsoi sitä ja se juna niin kuin lähti ja se vaan otti tukkurahaa ja se vaan ottaa ihan oikeasti, please. Otat hän mun perheen seuraavalle junalla sitten tuonne noin, laittoi niin kuin ne rahat ja sitten hän niin kuin etääntyy niin kuin siinä. Ja mullahan se on, että siinä se isä niin kuin lähtee. Ja sä oot pieni, sä oot niin kuin, mitäs mä olin, 8. Ja puhumattakaan äidin fiiliksistä naisena äärimmäisen niin kuin raadollisessa niin kuin maailmassa. Niin,
ero, huoli lapsista,
niin, tiedätkö, koko se. Just näin, ja itsestään, miehestään, siitä, että sä et ehkä näe. Niin sillä mä tarkoitan se emotionaalinen totuus. Ne joka hetki on mulle totta.
Joo.
Joka kerta, kun mä katon sen kohtauksen, se on totta ja se on tapahtunut. Ja sillä tavalla mä huomasin, että sillä tavalla mä sain elokuvan, joka ei kerro yksi yhteen asioista, mitä mä oon kokenut vaikka Turkissa tai Serbiassa. Ja mä oon niin kiintiöpakolaisena tullut, mutta se on se inhimillinen totuus. Joo. Ja kertomisen arvoinen totuus, koska silloin niin säkin ehkä voit kokea, että miltä se kenties voi tuntua, jos Joo. sulla on omia lapsia. Että se on sitten kuitenkin universaali tunne.
Kyllä, kyllä. Mua koko ajan raasto, kun mä katsoin sitä elokuvaa. Mä olin jollain tavalla tosi helpottunut myös, että se ikään kuin se oma pelko siitä erosta, erottautumisesta, menetyksestä ei sitä elokuvaa katsoessa. Niin kuin, se ei sillä tavalla niin kuin purkautunut semmoiseksi niin kuin ahdistukseksi.
Joo, se, on
se, oli, se oli sillä tavalla niin kuin armollinen elokuva myös mulle joo, niin kuin katsojana. Yksi, mitä mietin siinä, että tämmöinen niin kuin sen elokuvan ensilumen emotionaalinen lataus on paljolti myös näyttelijöiden semmoista niin kuin välittömyyden tuottamaa. Sä mainitsit Henry Hanikan, miten hän niin kuin pienistä aineksista tekee suurenkin roolin. Ja Mehdipurin perheen isää esittää Shahab Hosseini, joka on tämän hetken tunnetuin iranilainen näyttelijä ja todellinen tämmöinen niin kuin maailman tähti. Ja se semmoinen jotenkin rauha mun mielestä, mikä parhaimmillaan ehkä tähteyteen tai ikään kuin suureen näyttelijöiteen liittyy, niin se näkyy tuossa elokuvassa. Miten onnistuneet näyttelijävalinnat sulle niin kuin ohjaajana vaikutti tämän elokuvan onnistumiseen?
Siis se oli kaiken perusta. Mulla varmasti tuotantovaiheessa niin kuin 90% mun energiatasosta meni siihen, että mä rakennan Mehdipurien perheen. Ensimmäinen oli, että mun täytyy saada Shahab Hosseini tänne. Se ei liittynyt hänen tähtiyteen, mutta mä olin niin otettu, kun hän oli, mä en ikinä kuulu hänen haastattelua, että mäkin niin kuin luin sen vasta Helsingin Sanomista tämmöisestä niin kuin sielun veljeys, että jotenkin tuntee, että tuntee häntä jostakin, niin jokaisen leffan, mitä hän on tehnyt, hän on ollut minä. Joo. Silloin, kun hän on ollut jäätävän vihainen. Silloin, kun hän on ollut rakas ihminen jättänyt, mä oon nähnyt itseäni ja hän on runoilija. Asioita, mitä hän teki, niitä ei ole helppo tehdä sillä tavalla, että ne on universaaleja. Ja hän kykenee siihen. Ja käsikirjoitusprosessissa mun isä, pikkuhiljaa hänen kasvot vaan vaihtui Shahab Hosseiniksi.
Miten todelliselta tai todennäköiseltä Shahab Hosseinin niin kuin saaminen siihen elokuvaan siinä käsikirjoitusvaiheessa tuntui?
Siis itselle, mähän olen niin kuin optimistinen ihminen joissakin asioissa ja elokuva, mä oon huomannut ihan oikeasti, että jos elokuvassa kun sitä tehdään ja asioita aletaan suunnitella, ja on päämäärät. Jos sä istut ja aikuisena ihmisenä alat suunnitella sitä, lopputulos on, että tätä asiaa ei voi tehdä ja se ei onnistu.
Niin.
Ja jos sä vain luotat siihen, sä et saa koskaan mitään. Ja Shahab Hosseinin kanssa oli sama asia, että järjen tasolla se on mahdotonta, mutta sydämen tasolla se on aina mahdollista.
Tuossa on vielä hauska semmoinen asia, että miten tärkeintä casting on, se näyttelijöiden valinta. Tässä kohtaa kaksi ikään kuin maailmaa on se iranilaisen elokuvan niin kuin nykyhetki Shahab Hosseinin kanssa ja Shabnam Ghorbanin muodossa. Ja sitten toisaalta sen niin kuin suomalaisen elokuvan historia Eero Melasniemen ja Kristiina Halkolan muodossa ikään kuin, että nämä jollain tavalla sitten alkaa kommunikoida ja tämän tyyppisessä asetelmassa on semmoista kunnianhimoa, että mä ajattelin, että tämä kumpuaa jostain niin kuin elokuvaohjaajan, elokuvan tekijän jostain niin kuin maailman kuvasta, että se maailman kuva näkyy jo niin kuin tällä valinnan tasolla.
Joo, ja mä uskon, että kun mä oon nuoren urani aikana, mä oon huomannut, että draama sitä täytyy, se on joka ikisessä niin kuin elokuvan solussa ja se ylettyy sen ulkopuolelle. Kun sä katsot kohtausta, joka ikinen kohtaus alkaa ja loppuu, niissä on se keskikohta. Niissä joka ikisessä kohtauksessa on klimaksi. Ja sä voit mennä vielä syvemmälle. Jos sä katsot Marlon Brando, hän on itsessään ristiriita. Todella miehekäs, jolla on hyvin feminiininen ääni. Ja tämä jo aiheuttaa yleisössä ristiriita joka kerta, kun hän lausuu.
Vasteen jotain.
Ja totta kai siinä kohtaa, kun sä valitset iranilaisen tähden, tämän hetken tähden, joka on ollut tietyissä elokuvissa, ja sit sä otat Melasniemet, niin sehän on draama itsessään.
Kyllä.
Ja sitä täytyy käyttää hyväksi, koska niin kuin hyvä opettaja sanoi, että tämä elokuvan tekeminen on niin jumalattoman vaikeaa, että tehkää mitä vaan sen helpottamiseksi. Niin mun käsitys sen helpottamiseksi on hakea draamaa aivan kaikesta.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa on vieraana elokuvaohjaaja Hami Ramezan ja hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa Ensilumi tulee siis huomenna ensi-iltaan. Tämä on hyvä, joo, mä en tiedä, toi tuntuu vähän vasta. Miten sanoisi, vasta intuitiiviselta, että yritä saada sitten niin kuin maailman tähti ja ikään kuin ne tulee aika kaukaa ne helpottavat välineet. Mutta mennään hieman lähemmin tämän elokuvan teemoihin. Tämmöisessä Kulttuuri-ykkönen, niin mä olen Pietari Kylmälä. Sä kirjoitit elokuvaa vuonna 2015 muun muassa keskellä tätä pakolaiskriisiä. Ja sä mainitsit tuossa alussa, kuinka vahvasti se vaikutti suhun se tilanne ja kuinka ahdistuneessa tilassa sä itse olit kirjoittaisi tätä elokuvaa. Mutta miten se vuosi 2015, ne uutiskuvat pakolaisista kävelemässä halki Euroopan kohti Suomea, niin miten ne vaikutti suhun?
Siis ajattele, että mun silmissä me ollaan oltu vaikka tämän elokuvan mehdipuurit. Siis se henkilökohtaisuus tulee siitä, että mun mielen maisema muuttui niin synkäksi, että mä näin isän semmoisena raasuna, pakolaisena, joka on kärsinyt elämässään. Mä näin itseäni marginaalina. Niin kuin mä menetin tosi paljon niin kuin siitä rakennetusta identiteetistä, että yhtäkkiä niin kuin jäi semmoinen paljas niin kuin liha ja verta pakolainen, niin kuin, että siinä ei ollut mitään. Ihan kuin mulla olisi pitänyt taas niin kuin ruveta, että pakolainen on mun niin kuin lähtökohta ja sen päälle pitää ruveta rakentaa elämää, eikä niin kuin Hami, niin kuin minä lapsena ja äiti.
Tiedätkö? Pakolaisuus niin kuin riisui sut jollain tavalla sun omasta ihmisyydestä.
Niin, että musta tuli niin kuin pakolainen ja sitten niin kuin pakolaisuuden päälle rupesi niin kuin kasaamaan. Et se oli iljettävä. Tuntui niin kuin hirveältä jopa puhua siitä, että onneksi se on niin kuin takana päin ja joo. Totta kai se sitten vaikuttaa elokuvaan, joka käsittelee aihetta ja varsinkin nyt kun mä oon niin kuin tätäkin käsitellyt, mä oon niin yllättynyt, että mä unohdin niin nopeasti, että mistä mä olin kertomassa. Se on intiimi tarina siitä meidän omalla tavallaan ihanasta matkasta, joka sitten onnistui. Me ollaan yhdessä.
Tää on pienen tarinan, just intiimin tarinan ja semmoisen rajatun lapsen näkökulman kautta mielestäni hyvin yhteiskunnallinen elokuva. Se on sitä väistämättä. Tässä on tämä aihe, se on niin pinnalla nykypäivän maailmassa. Mutta siinä on sellaista hienovaraisuutta toisaalta. ensilumessa. Siinä on hienovaraisuutta, joka mä yritin miettiä, että mistä se niinku tulee. Tai se heräsi mulle semmoinen kysymys, että mistä se tulee. Että onko tämä niinku iranilaisen elokuvan hienovaraisuutta. Se, että et iranilainen elokuva, se niinku tiukka uskonnollispoliittinen niinku sensuuri, mikä siellä on, mikä Iranissa on ollut vaikuttamassa hirveän vahvasti elokuvailmaisuun, niin se on jollain tavalla vaikuttanut myös ikään kuin elokuvan keinoihin, se just siihen hienovaraisuuteen, siihen jotenkin pysähtymiseen, kasvonilmeisiin, maisemaan, pieniin asioihin. Oletko miettinyt tällaista?
Kyllä mä oon miettinyt, ja kun sä sanot näitä asioita, niin mä niin kuin alussa sanoin, että se kohteliaisuus tai se yleisön huomion ottaminen. Meillä on Iranissa, kenties mä oon huomannut, että Suomessa teillä ja meillä äärimmäisen tärkeä ominaisuus on rehellisyys. Kaikki sanoo, että ainakin mä oon rehellinen. Ja se on jotain, jota sä yrität kaikissa toimissa. Se on iso hyve. Niin sama asia voi sanoa, että Iranissa kohteliaisuus on se.
Mm.
Me halutaan olla kohteliaita, meitä kasvatetaan kohteliaiksi ja ehkä se tulee siitä. Mä yritin olla kohtelias Mehdipuurien perheelle. Mä en halunnut olla liian lähellä ottamassa jonkun, niin kuin varastaa heiltä tunteen tai käyttää sitä hyväksi, heidän asemansa ja haavoittuvaisuudensa. Ja samoin sitten yleisö, että mä en aseta pommeja heille, semmoisia ikäviä tilanteita, jotka ei kuulu siihen elokuvaan, ihan vaan niin kuin viihdyttämiseksi, että mä en halunnut ketään pantivankiksi.
Joo,
että
joo.
Ja sit kun päästään leffasta pois, ollaan hetkinen.
Joo.
Mitä tapahtui?
Joo.
Et mä en halunnut ketään pantivangiksi, että jopa se, että jollakin on vähän tylsää, on parempi mun niinku mielestä kuin se semmoinen amerikkalainen pantivankkitilanne, missä meidät katsoo leffa heti kun se alkaa, sä oot kiinni siinä,
joo,
kunnes se loppuu, sit sä tuut ulos, sä oot silleen, joo, toi ei ollut hyvä leffa,
niin,
mutta sä olit siellä ja sä katsoit ja sä nautit ja et nauti. Ja
et sä toisin sanoen arvostat sellaista tiettyä etäisyyttä, kohteliasta etäisyyttä elokuvan ja yleisön ja toisaalta niin kuin tekijän ja sen elokuvan välillä.
Joo, mä haluan sen niin kuin aidon. Mä haluan, että kun yleisö tuli Mehdipuurien kotiin, mä en halunnut, että ne on heti niin kuin iholla. Koska kuka tulee tuntemattoman kotiin iholla? Et tulee liian lähelle ja käy, tämä on ihan esimerkki, niin kuin jos joku oksentaa vessassa, kuka käy tirkistelemässä? Antaisi sille niin kuin oman rauhan. Tai jos joku itkee, niin anna sen vaan itkeä rauhassa, älä kuvaa sitä. Mutta ehkä se hienovaraisuus tässä, kun se on niin ihmistarina. Tuossa, mä en tiedä huomasitko, mutta mä en koskaan suostunut näyttää mitään, mikä liittyy byrokratiaan tai, joo, politiikkaan. Että jos niistäkin aiheista puhuttiin, ne tehtiin kuvan ulkopuolella, koska me ei vaan suostuttu siihen.
Joo.
Se ei ollut meidän tarina.
Joo, siinä oli jopa semmoinen jotenkin mun mielestä niin kuin ainoa suhde viranomaisiin elokuvassa on semmoinen yksi pieni nyökkäys ja hymy.
Niin.
Silleen, että siinäkin tuntuu, että siinä se viesti on, että tässä on mun arvokkuus, tässä, kyllä, kohteliaisuudessa, tässä kohteliassa eleessä, ikään kuin niin sanotusti kasvottomalle byrokratialle.
Joo, että se on ihana kuulla, kun sä puhut niin kuin näillä sanoilla, koska mä sanoinkin hodeille, että me ollaan onnistuttu monessa meidän päämäärässä, että meidänkin niin kuin kielen käytössä oli siis näkymätön paha tai aina näkymätön voima, että siellä ei ollut pahoja ihmisiä,
joo,
vaan se joku tahto, joku näkymättömyys ei vaan niin kuin suostunut myöntämään, että he ovat perhe,
Joo.
Ja heillä on oikeus siihen, vaan sen päämäärän oli hajottaa heitä. Ja päämääränä oli omalla tavallaan sanoa, että te ette ole perhe, teillä ei ole edes oikeus olla perhe. Ja siinä tilanteessa, kun sä katsot, että heillä on aseenaan hymy ja aamutoimet, niin alussa ainakin oli se, että onko tämä teidän ainoa ase. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä se ajan mittaan sitten sen huomasi, että kyllä ne oli oikeassa.
Joo. Kun puhutaan niin kuin pakolaiskriisistä, tämmöisistä jotenkin isoista yhteiskunnallisista mullistuksista, niin kohteliaisuus ei kuulu siihen. Se niin kuin ikään kuin semmoinen kohteliaisuus ja inhimillisyys on mun mielestä jollain aika radikaalillakin tavalla niin kuin poissa silloin, kun puhutaan pakolaisista, pakolaisaalosta ja tällaisesta. Se, ja toisaalta niin kuin suomalaiset nyt viime vuosina, nyt niin kuin ihan viime aikoina, vähän niin kuin taputelleet itseään ikään kuin henkisesti olalle, että me selvittiin siitä, että se vuosi 2015 on niin kuin takanapäin ja nyt voidaan niin kuin palata jotenkin vähän niin kuin normaaliin järjestykseen. Miten sä ajattelet tätä näin? Onko Suomi, tämä on hankala kysymys, mutta onko Suomi ikään kuin, selvinnyt tästä pakolaiskriisistä?
Se ei ole siitä, tiedätkö, samalla tavalla kuin tämä ei ole kyse pakolaisista. Ne. Tämä kyse ei ole pakolaiselokuvasta. Hyvät ihmiset, jos menkää katsomaan, jos olette kyllästyneet pakolaisaiheesta, tämä ei ole sitä. Tämä elokuva kertoo, jos kiinnostaa enemmän, niin koronaepidemiasta. Kyse, tämä elokuva kertoo siitä, kun jotain tapahtuu ja sä oot äärimmäisessä tilanteessa. Kuka sä olet ihmisenä? Mun mielestä korona, tämä epidemia kertoo meille, tämä on se meidän oppimatka. Nyt ne on ne hetket, kun meidän täytyy katsoa peiliin, koska se on, ketä me ollaan.
Joo.
Ja sitä täytyy jokainen miettiä, että tuliko se asia hoidettua hyvin, oliko meillä niin toteutuko ihmisoikeudet? Eikö se niin kuin omalta se demokratian perusta on niin kuin ihmisoikeudet? Jos kaikki laki ja kaikki muutetaan, kun se ihmisoikeus tarvitaan, niin eikö se tarkoita sitä, että jos jotain kamalaa tapahtuu ja potentiaalisesti ja sinä olet se uhri. Se sama asia toistetaan. Mm. Sitten sinullakaan ei ole, koska kaikki pistetään uusiksi. Eli se on vain keino, se on tuote, jolla sinut saadaan niin kuin pysymään rauhallisena, käymään töissä ja elämään siinä uskossa, että ostoskeskus on sinun vapautesi. Kuluttaminen on sun. Niin siinä, siis nämähän on pelkoja tietysti, että mä vaan niin kuin mietin, että sitten kun ilmastonmuutos on vähän haastavampi, sitten kun Middle Eastissä ei se sota ole se syy, miksi se ihmiset lähtee, vaan hitto, kun se ilmasto ei anna myöten. Sähän ihmiset liikkuu.
Mm, mm.
Niin mitä me sitten tehdään? Miten me sopeudutaan?
Joo, ja mun mielestä toi palaa vielä siihen kysymykseen, ikään kuin selviytyminen jostain pakolaiskriisistä, jostain niin kuin akuutista ongelmasta, että säilytimmekö me arvokkuutemme
sen
niin kuin toisillemme ihmisinä.
Joo.
Ja se kysymys tulee sitten, niin kuin, se tulee ihan uudestaan vastaan
historian Se tulee vastaan kuluessa. Ja siinä se on jotenkin, se on niin moniulotteinen niin kuin tämä aihekin, koska kun me eletään niin kuin tämmöistä Facebook-elämää, ja missä sä voit kertoa sinun mielipiteesi, mutta sun mielipidekin on niin paljon kiinni päivän trendeistä ja osakkeista, että mikä sana toimii ja mikä ei ja milloin valuutta ja millä ei, niin sä et pysty rehellisesti ilmaisemaan itseäsi ilman, että sä joudut arvostelun kohteeksi. Että omalla tavallaan, jos ihminen pystyy ilman, että häntä tuomitaan, sanoa, että oikeasti nyt mua pelottaa. Että ketä nämä ihmiset on, mitä tapahtuu, miksi mua pelottaa. Heti kun sä pystyt ja kehtaat sanoa, että sua pelottaa, sussa on suuri potentiaali siitä mennä eteenpäin.
Lapset sanoo, että mua pelottaa. Niin. Ja lasten näkökulma on tietysti se, mikä on tässä elokuvassa, on muissakin sun elokuvissa niin kuin ikään kuin näkynyt. Minkä takia lapsen näkökulma on sulle semmoinen jotenkin? Onko se sulle läheinen keino elokuvaohjaajana?
No, tiedätkö, mä oon 40-vuotias, mutta mä en vaan halua leikkiä. Yksi asia, se syy, että mä haluan olla lapsi, koska mä en jaksa mennä aikuisten ihmisten pään sisään ja hakea heille niin kuin motiiveja. Ehkä yksi asia, mitä vanhenemisessa ei hirveästi kiinnosta ja on jotenkin pettynyt, on se, että vaikka iän pitää tuoda meille viisautta, niin se aika useasti tuo semmoista egoa, joka koittaa suojella meitä. Että omalla tavallaan aina kun sä elät, niin elämä muuttuu rankemmaksi tietyllä tavalla. Se on kuin pleikkaripeli, että levelit nousee, teippä mitä kyllä, vaan. Ei se helpommaksi, ei muutu, kunnes se loppuu. Niin mua harmittaa, että se valitettava usein, kun me saadaan haavoja, niin meidän ego kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja
niin kuin iho siihen haavan päälle.
Niin, ja se yrittää. Ja sit sä et enää edes itse tunnista itseäsi, koska sä oot yrittänyt olla näyttämättä, kuinka haavoittuvainen sä oot. Kun taas lapset, ne ottaa hittejä ja ehkä ne ei edes tajua sitä, koska niiden vaikutukset tulee vasta myöhemmin. Niin se tunteiden ja motivaatioiden vilpittömyys on ihanampaa työskennellä, koska mä tiedän, että mun hahmo ei kuseta mua. Joku aikuisempi hahmo voi niinku valehtella mulle ja mä en vaan itse tajuisi sitä.
Joo, sitten mä mietin myös ensin lunta katsoessani, että mitä olisi tapahtunut, jos tämä tarina olisi kerrottu aikuisen tai opettajan tai viranomaisten näkökulmasta.
Siitä mä koen, niin, en tiedä, en osaa sanoa, mutta ehkä siitä olisi tullut tylsä.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on vieraana elokuvaohjaaja Hami Ramezan ja tosiaan hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa Ensilumi tulee huomenna ensi-iltaan. Mä olen Pietari Kylmälä. Mun mielestä Ensilumin elokuva on yhteiskunnallinen myös sen takia, että se on niin toiveikas. Se on optimistinen elokuva ja tämä on siinä mielessä poikkeuksellista, koska usein vahvasti niin kuin yhteiskunnalliset elokuvat on usein aika ahdistavia, koska ne nostaa esiin epäkohtia ja vaikeita asioita, synkkiä asioita. Millaisista asioista sä ammennat toivoa?
Kyllä mä jotenkin tuntui sille, kun mä kirjoitin niitä todella ikäviä versioita tahtoamattani ja tahtoen. Se oli jotenkin tosi absurdia aikaa. Muistan jatkuvasti ajattelevani, että kohta mä oon vähän vanhempi ja mä voin alkaa niinku katsoa maailmaa vähän eri silmistä, eri näkökulmasta. Kunnes tämä iranilainen suuri legenda Abbas Kiarostami menehtyi. Siinä mä huomasin, kun se oli kans itsellä se taitekohta, että miksi et sä niinku aloita se jo, että sitten vanhempana sä oot edes hyvä siinä kenties tai sä oot harjoitellut. Ja siinä kun alussa luuli ja kuvitteli ja oli naivisen, positiivisen suhteen, sitä koki, että se on huijaus. Sinä huijaat itseäsi positiiviseksi. Sun mielentila. Mutta kun se ei ollut sitä. Se mun oppimatka, mitä mä opin siitä, oli se, että hajottaminen on aina jumalattoman helppoa ja nopeaa. mutta rakentaminen on aina aikaa vievä ja se vaatii työtä. Ja se optimismisyys ja se, että se vaatii työtä, että sä näet elämää eri tavalla kuin moni muu, koska meillä ei ole aikaa tutkia elämää eri näkökulmasta. Meillä on jo heti aamu 7 herätys. Milloin sä ehit niin kuin sitä ajatella, kun sä oot 11 asti niin kuin hoitanut sähköposteja? Niin kenties tämän ammatin eräitä vaihtokauppa-arvoja piilee siinä, että sä teet tätä työksesi jumaliste, että istuja eti toinen näkökulma.
Ja
tarjoaa se ihmisille, ehkä se auttaa heitä arjessa eteenpäin.
Joo. Ensin on myös synkät ajatukset, toivottomuus ei kestä missään kohtaa kovin kauaa, että se katkaistaan, se vitsi katkaisee sen. Minkälainen, mitä huumori merkitsee sulle?
Se on ollut kaikki kaikessa, että mä huomaan omassa elämässäni, että mä oon hyvin terve niin kauan kuin läppä lentää ja sitten kun se katkeaa, niin sitten elämässä ei ole kaikki ihan kohdallaan, kun se huumori ei ole läsnä.
Kaverit tietää, että nyt on sitten tosi kyseessä.
Nyt ei mene hamilla hyvin, kyllä. Ja oma matka oli se huumori, joka teki sen meille. Oltiin Ali Jahangirin kanssa tutkimassa ihan itse, mitä tämä kriisi tarkoittaa, että laskeuduttiin ihmisten tasolle ja huomasi, että ystävällisyys ja huumori oli se, millä ihmiset selvisi, että eräs sensei aina sanoo mulle, että hänelle riittää elämässä, että hänen lapset ja että hän hymyilee ja on ystävällinen. Se kuulostaa, että se on liian vähän, mutta se on ihan jumalattoman paljon.
Joo. Ja tämä Ali Jahangirin kanssa tehty elokuva nimeltä Tuntematon pakolainen, se dokumentti. Oliko se huumori nimenomaan se, minkä te löysitte ikään kuin sieltä?
Se ei ollut se löytäminen, mutta mä löysin ehkä saman turvan erittäin epäturvallisessa ympäristössä. Ihmisten ystävällisyydessä ja hymyilemisessä. Siinä kohtaa, kun Ali Jahangiri luultiin kans turvapaikan hakijaksi, joka kävelee, ja siitä ei päästy enää, niin kuin, ettei viitsinyt enää niin kuin siinä kohtaa mitään sanoa, koska me oltiin siinä leirillä, missä he nukkuu ja jatkaa matkaa. No oli, että miksi et sä jää yöksi? Koska jos hän jää yöksi, niin hänen täytyy ottaa bussi, esittää niin kuin asiakirjoja, maksaa ja tiedätkö, mennä siis pakolaisten kanssa jonnekin ja se ei nyt toimi tässä meidän suunnitelmissa. Ja kun se sanoi, että eikö hän halua lähteä pois, niin nämä ystävykset, nämä kamalat sinkkumiehet, jotka tulee ja mitä kamaluuksia, ne tekee nämä ystävykset.
Älypuhelimiesen kanssa.
Ystävykset siinä niin kuin tuumi, että niin kuin mitä niin kuin hänellä niin kuin on ja ne päättyi siihen, että hänellä ei ole rahaa, se ei kehtaa sanoa. Sillä jäbällä piru paraloi tonni, mitä se oli saanut moottoripyöränsä ja mitä sillä olikaan niin kuin kerättyä. Sanoi, että tässä puolet sulle. Me pärjätään kumpikin 5 huntilla. Ystävällisyys.
Joo.
Että siinä kohtaa se, että häntä hävettää, sillä oli 50, sen takia sanoi, että hän ei viitsi jäädä yöksi, hän ei tule bussilla, hän kävelee.
Joo.
Kyllä ne on siitä tärkeitä asioita.
Hurjia asioita. Ensilumi on ikään kuin samaan aikaan supisuomalainen elokuva ja sitten kerta kaikkiaan kansainvälinen ja universaali. Sä oot mun mielestä hakenut tämmöisiä niin kuin universaaleja arvoja siinä. Ja sen tietysti sois, että se löytäisi se kansainväliselle markkinoille ja nyt on kaikki kansainväliset festivaalit nyt sitten koronan takia tietysti peruttu ja asiat menee muutenkin vähän huonosti. Pelkäätkö sä, että ensilumi unohdetaan?
Mä pelkäsin, mutta Jussi elokuvan tuottaja sanoi, että Hami, tämä on hyvä elokuva ja se tulee kestämään näiden vaikeiden aikojen läpi ja mä en rupea epäilemään häntä, että se on aina osoittautunut vääräksi. Mä
Jussi sanoi.
Jussi sanoi
kyllä,
niin.
Kyllä.
Tämä uskonnollinen vakaumus, Jussi.
Joo, hyvä. No mutta nyt elokuvateatterit pyörii muutenkin suomalaisten elokuvan turvin. Käykää ihmeessä elokuvissa ja katsomassa myös Ensilumia, jos se kiinnostaa. Kiitos Hami Ramesan tästä
Kiitos.
Hetkestä vierailusta Kulttuuri Ykkösessä. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä tältä torstailta. Mä annan muutaman mainoksen vielä tähän loppuun. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa Kisastudio, jossa viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Helena Ranta siellä on ja Heikki Pursiainen ja Mirva Saukkola. Muistin, vaikka en laittanut muistiin sitä. Ja keskustelua vetää siis Pia-Maria Lehtola. Ja silloin huomenna keskustelua nousee varmasti myös Sibelius Akatemian seksuaalisen häirinnän kulttuuri, josta sisartoimituksemme kulttuurikoktailin Tuomas Karemo on kirjoittanut erittäin ansiokkaan selvityksen. Käykää lukemassa se ennen huomista lähetystä Yleisradion verkkosivuilta. Eli tämä Me Too-keskustelu jatkuu. Ja mainittakoon myös, että eilisen Jussi Gaalan voittajiin voit palata myös Kulttuuri-Ykkösen menneiden lähetysten kautta, sillä Aurora elokuvan tekijä Mia Tervon haastattelu. Se löytyy jo viime vuoden helmikuulta. Käykää kaivamassa sieltä arkistoista. Ja myös Koirat eivät käytä housuja -elokuvaohjaaja J.P. Valkeapäähän se haastattelu löytyy viime vuoden marraskuulta. Eli Areenaa vaan selailemaan. Ja tämän päivän lähetys kannattaa tietysti laittaa talteen ensi vuoden Jussi Gaalaa ajatellen. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Voit kuunnella lähetyksen, tämänkin lähetyksen siis milloin tahansa Yle Areenasta. Oikein hyvää loppuviikkoa.